për gjigje nga Kurani 3. A mundet njeriu t'ja kushtoi gjithë jetën e tij Zotit? Në jetin 2 të surës 67, Zoti na njofton për kuptimin e vërtetë të jetës së kësaj bote. Ai është që krijoi vdekjen edhe jetën për t'ju vënë në provë se cili prej jush është më veprëmiri. Ai është ngadhnjuesi, mëkatfalësi. Siç përmendet në këtë ajet, çdo kush provohet sipas veprave. Ata që bëjnë mirë, dëshirojnë të fitojnë kënaqësinë e Zotit edhe të hyjnë në parajsë. Kështu, ata e dinë se e kanë të nevojshme që çdo çast të jetës së tyre ta shpenzojnë për të arritur këtë qëllim. Megjithatë, shumë njerëz gabojnë në këtë pikë. Ata mendojnë se vetëm të falurit e namazit edhe të shmangurit e gjërave të ndaluara të çojnë tek kënaqësia e Zotit, edhe se pjesa e mbetur e jetës nuk ka lidhje me besimin. Njeriu duhet ta provojë të fitojë kënaqësinë e Zotit në çdo çast të jetës tij, me çdo mendim, me çdo fjalë dhe me çdo vepër. Ai që ka për qëllim që në çdo çast të jetës të arrijë kënaqësinë e Zotit, do të flasë për herë fjalë të cilat do të afrojnë atë tek Zoti. Ai kujton njerëzve Zotin, i largon nga e keqja edhe i nxit në të mirë. Ai mendon për herë se si mund të arrijë më së miri kënaqësinë e Zotit. Të jetuarit e një jetë të tërë vetëm për hir të Zotit është një ndër kërkesat themelore të fesë. Në Kur'an, Zoti urdhëron besimtarët: thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botrave. Pse nuk duhet që njeriu të mjaftohet me veprat e tij? Qëllimi kryesor i një njeriu që i friksohet Zotit është që Zoti të jetë i kënaqur me moralin e tij. Ky njeri e di që duhet ta përmirësoj vetveten edhe të bëj përpjekje të vazhdueshme që të jetë sa më i mirë në sjelljet e tij, sepse virtytet e tilla si sinqeriteti, besnikria, kujdesi, shpirti i vetflijimit edhe thjeshtësia i përkasin një shkallë të lartë të besimit. Me fjalë të tjera, asnjë nuk mund thot, unë kam arritur sjelljen e përkryer, nuk mund të ketë më mirë se kaq. Përmirësimi i një njeriu do të jetë i vazhdueshëm nëse ai shet të metat tek vetvetja edhe përpiqet të ndrejë ato. Një njeri i tillë e pastron vetveten nga të këqijat edhe çdo ditë përparon drejt një sjellje gjithmonë më të mirë. Nëse njeriu në çdo drejtim mjaftohet me atë që është, atëherë ai nuk do të kërkojë të përmirësohet. Përpasoj, do të mbetet i paaft për të gjetur gabimet edhe të metat e tij. Është e vërtet se njeriu i kalon kufit për shkak se e ndjen veten të pavarur. Për këtë arsye, njeriu nuk duhet të vetë mjaftohet as në të kryerit e veprave të mira që do ta kënaqin Zotin e as në përmirësimin shpirtëror. Duke përdorur arsyen që ja dhuroi Zoti, ai duhet që gjithmonë të kërkojë të përmirësohet. A ekziston koncepti i mosdurimit edhe dëshpërimit në jetën e besimtarve? në Kur'an. Zoti i këshillon besimtarët të jenë të durueshëm kur ata i godet në një vështirësi. O besimtarë, bëni durim, bëhuni të qëndrueshëm kundër armikut, qëndroni të përgatitur edhe që të shpëtoni, ruajuni dënimit të Allahut. Besimtarët përdorin zgjuarsinë, të gjitha të mirat materiale dhe shpirtërore edhe bëjnë të pamundurën që t'i kalojnë vështirësitë. Por duke ditur se vështirësitë janë rrethana të veçanta të krijuara nga Zoti për t'i vënë në provë, edhe se pas këtyre ngjarjeve fshihet një e mirë e padiskutueshme, ata ja dorëzojnë çështjen e tyre vetëm Zotit. Besimi në Zot është themelor në qëndrueshmërinë e besimtarëve. Ata kanë një besim të paluhatshëm se Zoti e krijon çdo ngjarje me një urtësi të përsosur, edhe duke ju përgjigjur lutjeve të besimtarve. Ai do t'u largojë vështirësitë. Kjo është arsyeja pse besimtarët asnjëherë nuk përjetojnë ndjenje të tilla si dëshpërimi edhe humbja e shpresës. Thuaj, o robrit e mi që e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humni shpresën ndaj mëshirës Allahut, pse vërtet Allahu i fal të gjithë mëkatet, ai fal shumë edhe është mëshirues. Sido që të ndodh, Zoti urdhëron besimtarët mos e humbin shpresën nga mëshira e Tij. Ç'qëndrim ban Kurani ndaj shpenzimit të tepruar? Zoti u ka ndaluar robërve të Tij të jenë teprues, duke shpallur se cili duhet jetë kriteri i të shpenzuarit. Edhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë, e as nuk janë dorë shtënguar, por ruajnë të mesmen e janë të matur. Besimtarët e shpenzojnë çdo gjë në rrugën e Zotit, edhe në ato rrugë që Zoti do të ishte më i kënaqur. Ata nuk harrojnë në çdo gjë që kanë, është begati që Zoti ua ka dhënë atyre, dhe se ata nuk janë trashëguesit e vërtet të asnjërës prej tyre. Kur ata duhet të sakrifikojnë, shpenzojnë çdo gjë që kanë, ashtu siç është përmendur në Kur'an. Ndërsa i shmangen të shpenzuarit qoftë edhe të 100 darke, kur ajo është e panevojshme. Në Kur'an, Zoti ka urdhëruar besimtarët të udhurojnë atyre që janë në nevojë, pa e shpërdoruar pasurinë dhe pronën e vet. Dhe jepi çdo të afërmi të drejtën që i takon, edhe të varfrit, edhe atij në mërgim, por mos shpenzo tepër e pa rrugë. Ata që shpenzojnë tepër janë vëllezër të djajve, e djalli është përbuzës i madh i Zotit të Tij. Nga ana tjetër, të shmangurit e teprimit nuk duhet kuptuar si për shembull të shmangurit e dhuratave të Zotit. Ai shpall në Kur'an: hani e pini, por mos e teproni, sepse ai nuk i do ata që e teprojnë. Në këtë ajet, Zoti i nxit besimtarët që të shijojnë dhuratat e Tij, por i ka ndaluar vetëm nga të shpenzuarit me tepri. Megjithatë, sot në shoqërinë që janë larg besimit, të tepruarit nuk i kushtohet rëndësia e duhur. Në restorante dhe shtëpi, pjata me ushqim, fruta dhe perime hidhen tutje pa kujdesin më të vogël. Zoti e ka ndaluar shpërdorimin, qofta i në sasi të vogla apo të mëdha. Kështu, njerëzit duhet të provojnë të gjejnë mënyra për t'i përdorur të gjitha këto të mira, para se ato të prishen, në vend që t'i hedhin tutje duke thënë: kjo është prishur. Por ndryshe, rezultati është mungesa dhe mos mirënjohje ndaj Zotit. Si trajtohet lakmia në Kur'an? Sipas Kuranit, lakmia dënohet. Në Kuran, Zoti ka shpallur se ai e ka krijuar shpirtin e njeriut me natyrë lakmitare, edhe se besimtarët duhet të tregohen të kujdesshëm ndaj tij. Kopracia është e pranishme ndër njerëz, por nëse silleni mirë dhe ruheni, nuk ka dyshim se Allahu hollësisht është i njohur për çdo gjë që veproni. Smira vjen si rezultat i mos pranimit se dikush tjetër është më superior se ne. Ky është me të vërtet një qëndrim që mund të shpjerë një njeri në krye lartësi ndaj Zotit, sepse është Zoti ai që u jep njerëzve çdo gjë që zotrojnë. Ai jep ashtu siç dëshiron, edhe asnjë nuk mund ta ndaloj. E veç kësaj, në Kur'an është shpallur se shejtani i mallkuar ngriti krye ndaj Zotit, duke mos ju përulur Ademit, pasi ai e vlerësoi veten më lart se Ademi. Në këtë pikë, ne përballemi me një të vërtetë të rëndësishme. Smira është cilësi e shejtanit, prandaj çdo kush që i friksohet Zotit, duhet ta shmangë atë në mënyrë të prerë. Si e vlerëson Kurani të thirrurit e tjerëve me epitete përbuzëse? Njerëzit që nuk jetojnë sipas moralit Kuranit, i përqeshin të tjerët me novka përbuzëse me qëllim që t'i poshtrojnë edhe në këtë mënyrë të ngrenë veten mbi ta. Në anën tjetër, qëndrojnë besimtarët që asnjëherë nuk sillen në një mënyrë kaq të rëndomt. Zoti ndalon në mënyrë kategorike besimtarët nga kjo gjë e shumtuar, duke përmendur se ata që nuk i binden këtij urdhri janë keqbërës. O ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një tjetër, pasi të përqeshurit mund të jenë më të mirë se ata që përqeshin. E as gratë me gratë e tjera, sepse mund të ndodhë që gratë e tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin. Edhe mos etiketoni njëri tjetrin me epitete. Pas besimit, është keq të përhapet nofka e keqe. E ata që nuk pendohen, janë mizor. Ata që u përmbahen moralit Kuranit, asnjëherë nuk sillen në këtë mënyrë që është e kundërshtuar prej Zotit. Ata i drejtohen njëri tjetrit në mënyrën më të këndshme edhe respektojnë tej masë njëri tjetrin si shërbëtor të sinqert të Zotit. Çfarë thot Kurani për talljen? Tallja është një shembull i moralit tepër të dobët edhe padyshim që është e refuzuar nga Zoti. Në shoqëritë jo besimtare, ka shumë lloje përqeshjesh, duke përfshirë talljen me tmetat edhe defektet e tjerëve, edhe duke e thirrur njëri tjetrin me epitetet padëshirueshme. Në Kur'an, Zoti i paralajmëron njerëzit për këtë veprim të shëmtuar si vion. Mirë për secilin që fyen e përqesh njerëzit. Një lloj tjetër tallje e përmendur në Kur'an është ajo e jo besimtarve ndaj besimtarve. Në Kur'an është shpallur se jo besimtarët janë të paaft për të kuptuar që besimtarët janë në rrugën e vërtetë. Lidhur me këtë, në disa ajete kuranore thuhet: mëkatarët ishin ata që përqeshin ata që besuan, edhe kur kalonin pram, ata ja bënin me sy njëri tjetrit. Por Zoti shpallë se këta njerëz bëjnë një gabim të madh edhe i paralajmëron për fundin e tmerrshëm që i pret. e sot ata që besuan do të tallen me jo besimtarët, duke qëndruar të mbështetur në koltuk e duke shikuar. A nuk u shpërblyen jo besimtarët për ato që vepruan? Por më tepër, Zoti i përshkruan në Kur'an ata që morën për tallje Islamin, edhe shpalljet e tij, edhe tregon se këta njerëz mohuan çdo paralajmërim të Zotit, edhe të dërguarit të tij. Ata janë njerëz që nuk e masin fuqinë e Zotit me gjithë gjerësinë e saj, edhe e mohojnë të vërtetën se do të gjykohen në praninë e tij. Do të habiten këta njerëz në botën tjetër, edhe do të ndëshkohen për talljet e tyre. Zoti e përmend në mënyrë tepër të qartë këtë të vërtetë në Kur'an. Të tillët janë ata që nuk besuan argumentet e Zotit të tyre, as takimin me të, ndaj veprat e tyre, shkuan kot, e në ditën e gjykimit, atyre nuk do t'u japim kur far vlere. Shpërblimi i tyre është feri për shkak se ata nuk besuan, edhe argumentet e mia, edhe të dërguarit e mi i morën për tallje. Gjvendëzë për gojimi në Kur'an. Në Kur'an, Zoti ndalon besimtarët nga përgojimi edhe e përcakton atë si diçka tepër të ulët. Dhe mos përgojoni njëri tjetrin, e mos vallë ndonjëri prej jush dëshiron të hajë mishin e vllajit vetë vdekur. Atë pra e urreni, keni frikë nga dëshkimi i Allahut, e Allahu është mëshirues, ai pranon shumë pendimin. Siç urdhërohet në këtë ajet, njerëzit që jetojnë me besim dhe që janë si motra e vëllezër me njëri tjetrin i shmangin në mënyrë të prerë kësaj sjellje. Besimtarët kujtojnë vetëm qëllimet e mira të njëri tjetrit, edhe gjithmonë mundohen që t'i shtojnë cilësitë e mira. Ata nuk mundohen të gjejnë të meta apo gabime tek ata që janë nështruar vullnetit të Zotit. Përgojimi është një ves që asnjëherë nuk ekziston mes besimtarve, të cilët u përmbahen kufive të Zotit. Kur besimtarët vërejnë një tmet apo diçka të pakëndshme tek një tjetër, ata nuk përgojojnë, por përkundrazi, e këshillojnë atë në mënyrë të drejtë për drejtë me qëllim që ai të korrigjojë atë sjellje të papranueshme. Si përcaktohet dyshimi në Kur'an? Të vepruarit me dyshim është një tjetër sjellje e dënuar nga Zoti. Në shumë ajete kuranore, Zoti ka përmendur se të vepruarit me dyshim është karakteristikë e shoqërive ignorante, edhe se ai nuk i sjell asnjë të mirë njerëzimit. Ai ka urdhëruar robërit e tij besimtar të shmangen dyshimit. Duke ju përmbajtur kësaj këshille hyjnore, besimtarët nuk hedhin dyshim në çështjet me të dhëna të pabazuara. Çdo fjalë që nxjerrin nga goja, edhe çdo mendim që hedhin ata, është gjithmonë në pajtueshmëri me moralin e Kur'anit, e mbështetur në prova të sakta edhe gjithmonë të drejta. Ata nuk dalin në përfundime të dyshimta rreth një njeriu pa marrë mendimin e tij apo pa mbledhur prova të vlefshme kundër tij. Kujdesi që i kushtojnë besimtarët kësaj çështje vjen si rezultat i frikës së tyre ndaj Zotit. Duke ditur se në botën tjetër do të ballafaqohen me çdo vepër që kanë kryer, edhe duke ju friksuar dënimit të Zotit, Besimtarët janë shumë të kujdesshëm dhe të drejtë në këtë pikë. Në Kur'an, Zoti e përshkruan dyshimin me këto fjalë: O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve, me që disa dyshime janë mëkat. Si duhet ta kaloj muslimani kohën e tij? Ne shohim në Kur'an se koncepti kohë e lirë nuk i përshtatet besimtarve. Çdo çast i jetës së një besimtari është me të vërtetë i zënë. Një njeri që i friksohet Zotit edhe u përmbahet me përpikmëri urdhrave të tij, mundohet kryej vepra gjithmonë më të mira. Një besimtar që i friksohet Zotit edhe u nështrohet krejtësisht urdhrave të tij, bën vazhdimisht vepra të mira, me qëllim që të jetë prej miqve të afërt të Zotit. Çdo herë kur ai ka mbaruar një punë, i vihet një tjetër. Ai e kërkon vazhdimisht të mirën dhe të bukur. Gjatë këtyre përpjekjeve, nuk ka ndonjë ndërprerje, pushim apo kufi. Te besimtarët, të mbaruarit e një pune jep shenjë për fillimin e një tjetër. Ja pse një besimtar është shumë i ndërgjegjshëm se duhet ta shpenzojë çdo çast të jetës tij duke bërë përpjekje për të fituar kënaqësinë e Zotit, dhe se në botën tjetër atij do t'i numërohen të gjitha këto të mira. Këto përpjekje të besimtarve përshkruhen në Kur'an si më poshtë. E kur ta kryesh detyrimin, atëherë mundohu me adhurim. Përderisa gjithçka që bën një besimtar është për të arritur kënaqësinë e Zotit, atëherë çdo gjë që ai bën në jetën e tij të përditshme kthehet në vepra adhurimi. Kur është i lodhur, pushon për hir të Zotit, edhe kur është i uritur, ushqehet për hir të Zotit. Ajo që është e rëndësishme është që asnjëherë të mos e harrosh Zotin gjatë kryerjes së këtyre veprave, edhe ta falenderosh atë. Si mundet dikush të largohet nga gjërat e pavlefshme dhe të padobishme? Ç'është e pavlefshmja edhe e padobishmja? Njeriu mund të largohet gjërave të pavlera edhe të padobishme nëse kërkon të arrijë vetëm kënaqësinë e Zotit. Besimtarët e dinë se atyre u nevojitet të përdorin kohën që Zoti u ka dhuruar në mënyrën më të dobishme, sepse janë veprat e tyre në këtë botë që do të përcaktojnë banesën e tyre të përjetshme. Kështu që, në çdo vepër që kryen, ata synojnë të bëjnë vetëm mirë për t'u përgatitur për botën tjetër. Natyrisht që ata flasin, bëjnë shaka, qeshin, punojnë edhe jetojnë si të gjithë të tjerët. Por gjatë të vepruarit të gjitha këtyre, ata gjithmonë mendojnë mirë, çka është në të mirë të njerëzve edhe të besimit. Përveç të gjitha këtyre që përmendëm, veprat e të gjithë besimtarve i shërbejnë një qëllimi. Ata gjithmonë u kthehen atyre veprave të mira, të cilat më së shumti do t'i afronin tek kënaqësia e Zotit. Ata ja dinë vlerën kohës, edhe dinë se si ta përdorin atë duke i njohur mirë të gjitha problemet e kësaj bote. Ata ja arrin këtë qëllim duke përdorur ndërgjegjen dhe arsyen, vendosin çështje pavlefshme edhe çështje dobishme, edhe janë shumë të vendosur. Qëndrimi që mbajnë besimtarët kur dëgjojnë një bisedë të pavlefshme përmendet në Kur'an me këto fjalë: Dhe kur dëgjojnë biseda të kota, ata largohen edhe thonë: Ne kemi punën tona dhe ju tuajit. Paqja qoftë mbi ju. Ne nuk kërkojmë rrugën për tek të paditurit. Të vepruarit sipas këtij shembulli të lartë të përmendur në Kur'an është një burim i madh qetësie. Ajo është gjithashtu një sjellje e mirë që e kënaq Zotin. ndaj kuj tregohen të durueshëm besimtarët. Një nga cilësitë besimtarëve është qëndrueshmëria. Megjithatë, koncepti i qëndrueshmërisë që ne mësojmë në Kur'an nuk është durimi në raste vështirësish. Ajo që këshillohet në Kur'an është që gjatë gjithë kohës të tregohet durim kur të duhet të zgjedhësh sjelljen që më së shumti do ta kënaqësh Zotin. Pra me fjalë të tjera, të jesh për herë i durueshëm. Çdo kush që ka zemrën të mbushur me besim, e di se Zoti i provon njerëzit në këtë botë me vështirësi dhe sëmundje. Për këtë arsye, këta njerëz janë të durueshëm dhe ja dorëzojnë veten Zotit, madje edhe në rastin e vështirësisë edhe sëmundjes më të rëndë. Për çdo gjë, ata i drejtohen Zotit duke ditur se është Ai që ua ka dhënë të gjitha këto të këqija edhe se vetëm Ai mund t'ua largojë. Zoti i provon besimtarët me gjendje të llojeve të ndryshme, siç janë varfëria, frika ndaj humbjes së të mirave apo begative. Besimtari i përshkruar në Kur'an e kërkon me ngulm kënaqësinë e Zotit pa marrë parasysh rrethallat. Në kohë begatish, ai e falenderon Zotin. Në kohë vështirësish, ai ja beson çështjen vetëm atij. Por të mirat ndaj fesë dhe ndaj besimtarve janë më parsore se të mirat e ti vetjake. Ai plotëson madje edhe në intësi tek vetja e ti karakteret e virtytshme gjatë gjithë jetës. Ai është i sinqert, i ndershëm, bujar, i kujdesshëm dhe i zellshëm. Ai zbaton në mënyrë të saktë çdo gjë që Zoti e cilëson të mirë. Si rezultat i kësaj qëndrueshmërie, Zoti i përgëzon besimtarët me lajme të mira. Edhe sigurisht që ne do t'ju sprovojmë ju me gjëra të tilla si frikë, uri, humbje e pasurisë, të jetës e të fryteve, por përgëzimet janë për të durueshmit, të cilët kur i godet një fatkeqësi i thonë, të Allahut jemi edhe padyshim tek Ai do të kthehemi. Ata janë mbi të cilët derdhen bekimet nga Zoti i tyre, edhe mëshira e tij. Pikërisht këta janë të udhëzuarit në të drejtë. Nëse dëshironi që të keni një shpërblim kaq të këndshëm, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër, atëherë tregohuni të durueshëm, edhe shfaqni moral të mirë në kohë vështirësish edhe sëmundjesh.